Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. I ovog 27. februarskog jutra zajedno smo do 8 sati u jutarnjem vikend magazinu Novi dan. Sa naše strane uz vas za mikspultom Igor Ristić, ja sam Dragana Veljković. U prvom satu emisije govorit ćemo o planinarenju, uz priloge naših kolega otići ćemo do Pirota, Prokuplja, Požarevca. Za početak jutra poetski trenuci uz poeziju Miroslava Minje Nikolića, ali pre svega muzika koju je za ovo jutro odabrala Jelena Živković. Zdravo, svanuli!
Ovde Radio Beograd.
Start!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1822. godine u Beču su prestale da izlaze novine serbske. Novine su 1. avgusta 1813. godine pokrenuli studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, đaci Karlovačke gimnazije. Na današnji dan 1902. godine u Beogradu je rođen Borivoje Tasovac, pedijatar, upravnik Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, akademik, nosilac ordena Legije časti. Ceo svoj život posvetio je deci i mladim ljudima. Gostujući u emisiji Radio Beograda 1985. godine, govorio je o vaspitavanju dece.
Vaspitanje dece treba da počne veoma rano, možda tamo već od toku prve godine, od trećeg, četvrtog meseca. Ne treba povlađivati deci, ne treba ih maziti, ali ne treba biti ni previše strog. Oni će prihvatiti onaj lep, dobar način pre nego jedan način grub. To svakako. Onaj grub način postupka, oni onda uzmu jedno držanje, jer te ovako otporni su na takav jedan postupak, ljute se i plaše se i tako, i imaju pravo da se ljute. A nama je dužnost starima da nađemo način tako da ih rešimo da to budu dobra deca.
Februara 1905. godine velika škola u Beogradu prerasla je u Beogradski univerzitet. Prva škola za više obrazovanje osnovana je u Srbiji za vreme prvog ustanka 1808. godine i nalazila se u zgradi današnjeg Vukovog i Dositejevog muzeja. Više pojedinosti i zapisa muzejskog savjetnika Branislave Jordanović.
Pored postojeća tri fakulteta, univerzitet, znači filozofskog, pravnog i tehničkog, predvide otvaranje medicinskog i bogoslovskog fakulteta, kao i dva specijalna kursa pri filozofskom fakultetu, poljoprivredni i apotekarski. Moramo reći da do njihovog osnivanja u ovom periodu nije došlo, već je to sve pomereno za period između dva rata. Univerzitetu je bila zagarantovana autonomija koja je bila izražena u načelima da je univerzitetska nastava slobodna, da nastavnici su slobodni u izlaganju svoje nauke, a da slušaoci biraju predavanja koje će slušati.
27. februara 2008. godine u Beogradu je preminula književnica Mira Alečković. Nosilac je mnogobrojnih priznanja, među kojima su i Oktobarska nagrada grada Beograda, kao i dva ordena Legije časti. Slušamo Miru Alečković u emisiji Radio Beograda 1975. godine, u kojoj je govorila o svom životu i stvaralaštvu.
Mnogo je bilo i lepog, i tužnog, i ostvarenog, i neostvarenog. Pesnik se uvek rado seća onih lirskih, toplih trenutaka iz detinjstva i vraća se detinjstvu kao nekom čistom izvoru inspiracije, nekom ponovnom pročišćavanju čoveka. Tako su eto bile lepe one vožnje iz detinjstva Dunavom na lađi do Kamenice. I sanjala sam o dalekim putovanjima. Znala sam da reke nekuda vode, da teku i požela sam da s rekom otplovim u daleki svet, u nepoznato. Pa eto, i do danas sam ostala takva skitnica koja voli da putuje u daleki svet i u nepoznato.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2.
More. Ogledalo sunca i nebeskog svoda, lepoto iskazana i dubinama skrivena, na tebi zastaje nemirno ljudsko oko. Nakon svih sutona potonulih nada, površinom tvog plavetnila zanosno plovimo u neizvesnost traganja. Proklinja smo bure i oluje što nas razdvajaše i odlagaše trenutke slavlja novih. Žele smo pokoriti te, postati gospodari tvojih čari, ali nas obalama uvek vraćaše tvoji vali. U dugim lutanjima kroz maglu neznanog spušta smo sidra kamenu zastanka. Na tvojim raskršćima razvija smo jedra vetru izazova. Prinoseći ti žrtve odbačenih i suprotstavljenih, pred ravnodušnim pogledom svedoka istorije raskriva smo svoju snagu i nemoć. Pod okrinjem tame dubina u riznicu večnosti odlaga smo bisere milenijuma tokova življenja. Strujom napretka pritoka tvojih spira smo mrlje naših sramota. Vodini pute, otvoreni grobe života prolaznog, u tvojim prostranstvima ocrtava se veličina i gubi malenost naša ljudska.
Thank you. i u fronta žanela, među brata i bratu sam tat, pravim gdje strilo i sam šanko u ditu, pedasu gdje tutu i spasu gdje vid. Kamilu će kupa pojira di stolja, i pravim sam tat, i spasu gdje vid.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 19 minuta, svanulo je vedro, ali i sveže jutro. Najhladnije u Sjenici minus 3, a najtoplije na Paliću 9 stepeni. U Novom Sadu 5, u Nišu 3, u Beogradu jutro s oko 7 stepeni. Najviša dnevna kretiće se oko 17. U jutru Novi dan Radio Beograda 2 u bloku o zdravlju i sportu govorimo o planinarenju. O svojim iskustvima govori nam Života Lazarević, licencirani planinarski vodič. O knjizi Nek planine odjekuju, čiji je autor, i ljubavi prema planinarstvu, više će govoriti u našoj emisiji Dionis, koja je sutra na programu od 17 sati, a za početak našeg jutra Životu smo pitali gde je doživeo najlepše svitanje.
Najlepše jutro, bilo je mnogo jutara, ali recimo na Rtnju, to je bio noćni uspon, obično se kreće u ponoć i gledate da tempirate vaš izlazak gore, odnosno svoj izlazak gore na vrh, negde za 4 do 4,5 sata, znači već oko pola 5 kad sunce treba da se rađa, odnosno da izađe sa istoka. Neverovatan je prizor, vi sve vreme planinarite, hodate po planinarskoj stazi, po mraku, po mrklom mraku sa čeonom lampom, i onda gore kad izađete, vi vidite najveličanstveni prizor koji majka zemlja može da vam podari, da ne kažem i ceo svemir, a to je upravo to rađanje sunca. U tom trenutku vama jeste hladno, ali ti prvi zraci sunca vas vrlo brzo ugreju. I još jedan izuzetan fenomen na planini Rtanj, sa suprotne strane sunce pravi veličanstven odblesak u formi piramide kao senka koja je iza vaših leđa. Znači, to bude ona strana koja gleda ka Ozrenu, ka Devici, odnosno ka Sokobanji. Planinarenje je sport, tako je definisano zakonom, i ono će ove godine, 2021. prvi put biti i olimpijska disciplina, znači na olimpijskim igrama u Tokiju. Biće dve discipline u okviru ostalih disciplina vezane za planinarenje, biće znači uvrštene u takmičarske kategorije. Naravno, planinarenje znači i rekreacija. Vi da biste proveli jedan kvalitetan ili više dana u planini, morate da imate adekvatnu opremu, pre svega mislim na dobru obuću, na odeću, da imate dobar ranac, poželjni su i planinarski štapovi za hodanje. Kabanica je obavezna bez obzira na koje godišnje doba, uvek da imate određenu količinu tečnosti kod vas, pre svega mislim na sokove ili čajeve, da imate sendviče i da krenete u avanturu. Izuzetno je zdrav sport, boravak u prirodi, izuzetno poželjan, radite na poboljšanju svojih psihofizičkih sposobnosti, pre svega mislim na kapacitet pluća, i samim tim da vam vaš odbrambeni mehanizam i samim tim imunitet bude spreman za različite izazove. Bez obzira u kojoj životnoj dobi vi odlučite da planinarite, bitan je taj prvi korak, odnosno najvažniji, to jest odluka da vi krenete u planine. Ono što je dobro je da kad sam putovao recimo po Sloveniji, po Italiji, ja sam viđao čitave familije koje svoju decu nose sa sobom na određenim vrstama planinarskog ranca koji se zove bisage. ta deca nemaju više od 2-3 godine, vidio sam i deca u pelenama i tako cele familije kreću na te vrhove po tim planinarskim stazama i samim tim vi toj deci već u svojoj ranoj mladosti usađujete po meni jako dobre vrednosti i neki stil života koji će on, siguran sam, kasnije slediti i to vam postaje način života, vaš sopstveni stil. Oni čitave godišnje odmore provode što i na moru, ali sam vidio da provode i po planinama. Planinari se, bez obzira na vremenske uslove, jedini razlog da ustanete, da se popnete na neku planinu su trenutno nepovoljni vremenski uslovi, pre svega mislim na veliku količinu grada, elementarna neka nepogoda u vidu velike količine kiše i kad je grmljavina, znači tad se ne planinari, tad morate stati, znači tad nema hoda po planinarskoj stazi. Planinari se zimi, planinari se leti, zimi se bez problema planinari, morate imati kvalitetnu obuću, morate imati kamašne, poželjno ako je dubok sneg da imate krplje, znači to je ono što vas sprečava da propadate u duboki sneg i eventualno ako su to visine preko 2000 metara, obavezne su dereze i obavezan je cepin. Sve su to delovi standardne opreme planinarske tokom zime, pristupačna je oprema i može se nabaviti u svim prodavnicama koje drže tu vrstu opreme za planinarenje u zimskim uslovima. Srbija ima preko 200 planina. Zvaničan podatak sam negde pročitao da ima 2167 vrhova, ima 15 vrhova preko 2000 metara. To je podatak izuzetno zanimljiv i nisam siguran da dosta ljudi su svesni da Srbija ima taj potencijal što se tiče planina i da se sve te planine bez problema mogu posetiti i da se mogu obići. Od svih tih predela planina mi uglavnom znamo za te turističke planine, znači kao što je Kopaonik, Zlatibor, Stara planina, znamo i za te naše nacionalne parkove, ali ima dosta planina koje su ako neotkrivene, za kojih osim lokalnog stanovništva gotovo niko da ne zna. Recimo da mi je izuzetno zanimljiva planina Mokra Gora, okolina Novog Pazara, iznad sela Draga, sa njenih vrhova, znači Beleg, i pogled se pruža jedan neverovatan pogled na celu Metohiju, na celo Kosovo, gotovo je vidljivost do Šar planine sa svim tim vrhovima i to je ovako jedan nezaboravan doživljaj. Uglavnom tamo boravim u martu i boravim u junu, kad je najduži dan i kad se to planinarenje najkvalitetnije može osjetiti punoj snazi i lepoti. Pre desetak godina sam planinario po planini Durmitor, znači nacionalni park u Crnoj Gori. Njega zovu Nebeske sohe, odnosno soje. Ima desetinu vrhova preko 2000 metara, vrlo su impozantni. Naravno, pored tih vrhova postoje i gomila reka i kanjona u tom nacionalnom parku i ta čuvena jezera koju narod zove, odnosno koji se nazivaju Gorskim očima. Bio to prelazak sa Malog Međeda na Veliki Međed. Sa Malog Međeda se bez problema može doći markiranom stazom i sa njega se pruža jedan veličanstven pogled na to Crno jezero, odnosno na te Gorske oči. Posle određenog vremena se faktički hoda po grebenu planine, možda mogu i reći da je to neka ivica noža, recimo da je tu širina planinarske staze, odnosno širina tih stena koje su spojene ne prelaze pola metra. Bio sam u određenim trenucima, neću reći preplašen, ali doživao sam neki strah gde sam ja ipak rekao sebi da ovde moram jako pažljivo preći. Tih 10 do 15 metara, taj hod po ivici noža, nisam prešao uspravno, već naprotiv pomoć dve noge i dve ruke, četvoronoški, jer mi je to tad bio osjećaj da sam ipak sigurni. Naravno, hrabar planinar ispred mene je to bezmalo pretrčao, za mene to bilo ipak suviše riskantno i tu sam primenio tu neku pauk metodu, ako tako mogu da kažem. Nije bilo problema, ali sam ipak morao pažljivo da pređem taj deo. Recimo da sam viđao tragove medveda, ali da nikad ga nisam video uživo, to jest medved je uvek u prednosti odnosno na čoveka, gotovo da će on vas prvi primetiti i skloniti se sa staze, a vi toga nećete ni biti svesni da ste u njegovoj okolini. Recimo da sam jednu noć spavao u istočnoj Srbiji, na visoravni Dubašnica, Kučevske planine iznad Lazarevog kanjona i da sam to veče zaspao uz Vučić čopor je odjekivao u neposrednoj blizini, naravno oni su oglašavali svoju teritoriju, ali sve na kraju bilo bez problema, jednostavno mi smo posetili njihovu teritoriju, mi smo tu stranci, a oni su na svom domaćem terenu. Viđao sam i poskoke, ali ne toliko koliko naš prosečan građanin zamišlja da je taj poskok može biti opasan. Vjerojatno je posljedica toga što gledamo National Geographic ili druge emisije u kojima se prikazuju zmije koje ne žive, znači, na ovom podneblju i koje su izuzetno opasne i imaju te jake otrove koje su u stanju da ubiju čoveka. Negde sam isto došao do informacije da je veća verovatnoća da čovek može da nastrada od udara groma, odnosno munje, nego od ujeda poskoka. To neko svoje iskustvo sam pretočio u formu putopisnog dnevnika, odnosno knjige, i ta knjiga je izašla pod naslovom Nek planine odjekuju u izdanju javnog preduzeća Službeni glasnik, gde ja i radim. Ja se zovem Života Lazarević, ja sam planinar i licencirani planinarski vodič.
Ona sanja da sam oprao ruke, da sam obrijan i da sam lep. Toplo je na jastuku, u polusnu, miriše na doručak, prijatan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo. Nismo znali da
Poštovani slušalci, jutarnji vikend magazin Novi dan Radio Beograda 2 vas u 6 sati 34 minuta vodi u Pirot. Šta se dešava i kako se živi u Pirotu ovih dana, reći će nam Maja Mijalković.
Prolećne temperature napunile su bašte, kafiće i šetališta. Piroćanci pokušavaju da balansiraju između mera koje moraju da poštuju i želje da se opuste i druže. Maske do kafića, u kafiću se skidaju maske, a namiče osmeh uz draga lica. Uprkos svemu, ne odustaje se ni od tradicionalnog sajma knjiga. Još uvek traže formu, a sve je izvesnije da će se sajam održati na otvorenom. Danas je i proglašenje pobednika na konkursu za kratku priču. Radovi su pristigli iz celog sveta. Najbolji će biti objedinjeni u zbornik kratkih priča koji će se uskoro objaviti. Glumci su također aktivni. U pripremi je nova predstava, a pre nekoliko dana predstavili su se i publici u Dimitrovgradu na Balkan Teatar Festu predstavom Kako smo spremali gospođu ministarku. A spremali su je u skladu sa vremenom u kome živimo i vrednostima koje se usvajaju preko noći. Tek život se kreće, tromo sa pandemijom, ali ide. Nove mere kriznog štaba o skraćenju rada kafića i tržnih centara za vikend Piroćancima idu na ruku, jer barem novčanici neće imati muku.
Moja mama i za moje mame nje. mama, njena mama, pa njena mama. Gledaš u hiljadu žena, kuda hiljadu žena. Sve smo tu i svi ste tu, sve smo tu i svi ste tu.
Danas, 27. februara, vreme oblačno i vetrovito, uz pad temperature, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, a najviša dnevna do 17 stepeni. A sada, poštovani slušaoci, idemo u Požarevac. Pozorišni festival Milojev Štap i Šešir je ove godine u Požarevcu, a kakav je program saznajemo od Novice Savića.
Velika sala Centra za kulturu Požarevac po prvi put za 17 godina festivala Milivojev štap i šešir nije dočekala glumci i publiku. Zbog epidemijske situacije organizatori su odlučili da se varoška pozorišta sretnu na internetu. Epidemija korone uticala je i na pozorišnu produkciju koja je bila manja nego prethodnih godina, ali je selektor Aleksandar Lukić izdvojio 7 predstava i to pozorište iz Kragujevca, Novog Sada, Blaca, Nove Pazove, Jagodine, Uba i Požarevca. Snimci predstava emituju se svake večeri od 20 časova na YouTube kanalu Centra za kulturu Požarevac. Susreti varoških pozorišta Milivojev štap i šešir na neki način su uvod u glavne glumačke svečanosti Milivoje Živanović, koje se tradicionalno održavaju početkom aprila, ali će ove godine proteći bez predstava samo uz obeležavanje datuma rođenja Milivoja Živanovića. Može se reći da su sva tri pozorišna festivala u Požarevcu na neki način žrtve epidemije korone. Glumačke svečanosti Milivoje Živanović nisu održane ni prošle godine u aprilu, a festival Živka Matić u novembru je održan online, kao što se trenutno održava i Milivojev štap i šešir. Inače, ovaj pozorišni festival na kome nastupaju amaterska pozorišta završava se u nedelju, a najbolji glumac će nagradu, glavnu nagradu Milivojev šešir uz štap koji osvaja i glumac večeri dobiti u sredu kada će mu u Centru za kulturu Požarevac biti svečano uručena ova nagrada kao najboljim glumcu.
Možeš da budeš i sasvim sama 360 i nešto dana. Možeš da nećeš koliko god hoćeš i da se vratiš pre nego odeš. Možeš da mrziš svaki od ti 360 i nešto njih. Al uvek novi svaki je dan i kad je si i dosadan, al uvek novi svaki je dan i tako tako neobičan. Dolaze vrlo, 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 vrlo nove godine, dolaze godine najnovije. Dolaze vrlo, 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 vrlo nove godine, dolaze godine najnovije, najnovije.
Radio Beograd 2.
Nove godine dolaze godine, najnovije dolaze vrlo, 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 vrlo nove godine.
Radio Beograd 2.
Uz jutarnju kafu čitam novine od juče. Nisam stavao kući, pa me snovi muče. Čekam je da se probudi, pitam me šta ćemo za klopu. Šlogiran od umora, izgledam kao da sam na dopu. Imamo četiri jaja, ma nedelja se nekako spaja. Bez keša i pljugi, svi dani su nam podjednako dugi. Bacanje smeća, ma rituali svakodnevni. Za pečen krompir, za ručak, čeka nas u redni. Jer to je ljubav, jer to je ljubav, jer to je ljubav, jer to je puna suđa, ma ne diram je kao da je tuđa. I prlja veš, ma sve smrdi kao leš. Čekamo noć, o, kada će doći. U krevetu naša ljubav, pa jača je od svake moći. To je ljubav, jer to je ljubav.
Za toplički kraj vezuje nas mnogo toga, ali i veliki pesnik Rade Drejinac. U znak sećanja na ovog velikana naše kulture u Prokuplju je otvorena spomen soba koju svakog dana mogu posetiti zainteresovani i upoznati se sa životom i delom slavnog pesnika. Detaljnije o svemu, ali i o kulturnom životu u Prokuplju saznajemo od Biljane Popović.
Rođen u siromašnoj porodici u selu Trbunju kod Blaca kao Radojko Jovanović, jedan od najznačajnijih srpskih avangardnih pesnika, romansijer, esejista i novinar, u 23. godini menja ime u Rade Drejinac. Buran život koji je vodio kao zanesenjak i bojem, a koji je utkao u svoju pisanu reč, ostaće večita inspiracija pesnicima. Uspomenu na njega čuvaju zaljubljenici poezije na tradicionalnim Drinčevim susretima pesnika koji su se ove godine održali na otvorenom kraj njegove biste na Hisaru, gde je dodeljena i nagrada. Ovogodišnji laureat bila je pesnikinja Tanja Kragujević.
Svaki dobitnik, verujem da se zapita da li je zaista dostojan nagrade jednog takvog eruptivnog talenta i jedne takve raskošne mogućnosti ekspresije.
Najveći deo života proveo u Beogradu i Parizu, družeći se sa čuvenim umetnicima i zanesenjacima tog vremena. U najpoznatijoj umetničkoj kafani na svetu, Rotondi, koja ga je opila i postala njegov novi svet, upoznao je najčuvenijeg slikara toga doba, Modiljanija, kao i ruskog pesnika Talova. Gerard Tafanel, vlasnik čuvenog restorana La Rotonda u Parizu, rekao nam je da mu je drago da je ovde boravio čuveni srpski pesnik.
Veoma smo ponosni na to što je ova kafana bila mesto gde su se okupljala velika svetska imena iz svih sfera umetnosti. Drago mi je da je među njima i srpski pesnik Rade Drejinac, a njegovu zbirku pesama koju ste mi poklonili pridružit ću knjigama ostalih velikana koje čuvamo od zaborava i koje mogu videti naši gosti.
Velika životna avantura u Parizu mu je, kako je rekao, nepovratno odredila sudbinu pesnika. Zbog toga je povodom 120 godina od rođenja njegova knjiga Bandit ili pesnik prevedena na francuski jezik, a u Prokuplju otvorena spomen soba. Dragan Ognjanović, direktor Narodne biblioteke Rade Drinac u Prokuplju, kaže da je taj poduhvat podržalo Ministarstvo kulture.
Ovo je jedna književno memorijalna postavka gdje je ispričana priča o njegovom životu i delu na jedan sveden način, ali dostupan svima koji žele da saznaju nešto više o Drajincu i predstavlja jedan zanimljiv i lep kulturni sadržaj za samo Prokuplje i Toplicu.
Tako je Drajinac vraćen u svoj rodni kraj baš onako kakva mu je bila želja iskazana u njegovoj čuvenoj pesmi Nirvana. Život je proveo bez stalnih prihoda, više gladan nego sit, kao što je i napisao. Glad mi je beskrajna, a ruke večno prazne. Bolestan i siromašan, umro je sam u 44. godini života 1. maja 1943. u Beogradu i sahranjen o trošku države.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Zbog pogoršane epidemijske situacije, ovog vikenda ograničeno je radno vreme tržnih centara, kafića i restorana u celoj zemlji do 14 časova. Ograničenje ne važi za trgovinske objekte, apoteke, benzinske pumpe, ambulante, laboratorije, pozorišta, uslužne delatnosti. Predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan konstatovali su da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou i da time Beograd i Ankara doprinose stabilnosti celog regiona. Američka vojska izvela je prvi put po naređenju predsjednika Josefa Bajdena vazdušne udare u istočnoj Siriji na objekte za koje Pentagon kaže da pripadaju pro-iranskoj miliciji. Bajden je poručio kako Iran ne može da deluje nekažnjeno i da je to upozorenje Teheranu da bude na oprezu. Makedonska policija uhapsila je 8 osoba, a 7 policajaca je povređeno tokom protesta u Skoplju koji su sledili zbog presude u slučaju Monstrum. Trojica Albanaca osuđena su na doživotnu, a dvojica na dugogodišnju robiju zbog ubistva 5 osoba, uključujući i 4 tinejdžera u okolini Skoplja 2012. godine. Vreme danas oblačno, vetrovito, uz pad temperature. Ponegde slaba kiša, na planinama uveče slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna 17 stepeni, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Bogoslužbeni stav hrišćana u crkvi.
Pošto celiva ikone, hrišćani zauzimaju mesto u hramu ukoliko neposredno posle toga treba da usledi liturgija ili neko bogoslužbeno posledovanje. To je određeni prostor koji mogu da zauzmu i tu stoje u uspravnom položaju. Uspravni položaj jeste slikoviti pokazatelj slobodnog načina postojanja ljudi u zajednici sa Hristom. Na jednom mjestu sveti apostol Pavle kaže: stojite u slobodi kojom vas Hristos oslobodi. Dakle, hrišćani koji su kršteni, miropomazani, pričešćivani telom i krvlju gospodnjom, jesu slobodni, slobodne ličnosti. Oslobođeni od greha, smrti i đavola, to jest žive u slobodi u zajednici sa Hristom, boreći se sa grehom, smrću i đavolom. U crkvama ne zauzimaju samo jedino hrišćani takav stav, jer postoje periodi u liturgijskoj godini kada hrišćani i preklanjaju svoja kolena, opet moleći se. Reč je o velikoj četrdesetnici ili časnom postu. Kada primećujemo da se intenzivira usrdan način moljenja i iskazivanja pokajanja, preispitivanja naših sopstvenih života, misli i dela, i kada se molimo i obraćamo Gospodu da nam oprosti naše grehe, savijajući svoja kolena i čineći velike metanije, velike poklone. To biva naročito upečatljivo u danima velikog posta, bilo da govorimo o večernjem, jutarnjem bogosluženju, kanonu Andreja Kritskog, liturgiji pređosvećenih darova itd. Naravno, osim ovih bogoslužbenih stavova, postojali su još neki drugi stavovi kroz istoriju, ali u vreme u kome mi živimo, ono što je karakteristično i što bi trebalo da izražava sve nas, je postoje trenuci kada mi usled naših fizičkih nemoći možemo potražiti predah određenoj stasidi, to jest stolici ili mestu, gde možemo nakratko da predahnemo. Ali, U više navrata čujemo od strane sveštenoslužitelja pozive da stojimo uspravno, stojimo smerno, stojimo primereno molitvenom jednom stavu. Pa čak čujemo nekim trenucima poziv da preklonimo svoje glave, priklonite svoje glave Gospodu. I to je poziv također na molitvu, to je poziv na iskazivanje našeg vidljive želje da se identifikujemo kao sluge Božije. Sluge Božije koje nisu robovi, nego one ličnosti koje služe Bogu cijelim svojim životom, preklanjaju svoje glave da bi dobili blagoslov Božije. I na taj način vidljivo pokazali da celokupna ličnost čovjeka učestvuje u molitvi. Nerijetko među našim hrišćanima možete čuti isticanje značaja dimenzije duše u odnosu na telo. Pa čak nerijetko može se čuti stav da telo znatno manje učestvuje u molitvi od duše, što nije tačno. Naprotiv, naime, telo je apsolutno dostojno osvećenja kao i duša. Da je to tako i da jeste obitalište blagodati Duha Svetog pokazuju mošti svetih ugodnika. Mi ispovjedamo u simbolu vere, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. I to mi svojim dostojanstvenim, uspravnim stavom i uveravajući se u to i na primjerima moštiju svetih i na likovima svetitelja koje vidimo u crkvi, likovima koji su prosvjetljeni, koji su proslavljeni u Carstvu Nebeskom, uveravamo se u značaj našeg tela, koje je jednako važno kao i duša. Jedan od ustaljenih pokazatelja veličanstvenosti i dostojanstvenosti telesnog učešća hrišćanina u bogosluženju jeste i osenjivanje znamenjem časnog krsta, kada se prekrstimo. Mi pokazujemo da verujemo u Oca, Sina i Duha Svetoga, Trojicu jedinosuštrnu i nerazdeljivu, i da verujemo u istinitoga Boga, istinitoga čovjeka, Gospoda našeg Isusa Hrista, i da se znakom krsta, krsta na kome on stradao, zaista umro za ovaj svet, krsta na kome je pobedio smrt i čiji je plod bilo vaskrsenje, mi se s tim krstom osenjujemo, tim krstom tražimo pomoć i tu pomoć i nalazimo, blagodareći zajednici sa raspetim i vaskrsnim Sinom Božim. I na taj način se identifikujemo ko smo, šta smo i zbog čega smo u ovome svetu. To želi telo da pokaže, to želi da pokaže i duša. Celosnost naše ličnosti projavljuje veličanstveno učešće čovjeka u bogosluženju kao Boga po blagodati.
Profesore, ali vidimo prilikom službe neki ljudi se klanjaju, da kažemo, dodiruju rukama pod, ne stoje uspravno. Zašto to?
Radi se o praksi koja je preuzeta od strane prakse koja se može sresti u manastirskim sredinama, gde se ne tako retko, nego znatno češće nego što smo mi to navikli da činimo, prilikom spomena Božijeg imena ili proslavljanja Gospoda, i na taj vidljivi način iskazuje ili pokazuje snažno koliko onaj koji se moli voli Boga i želi da to na jedan praktičan način pokaže i da to projavi i zakrštavanjem koje sledi posle poklona, jer poklon prethodi zakrštavanju. To je istovremeno i potreba da se ukaže na svesnost o grešnosti sopstvenoj, ali i da se samo greh, smrt, đavo, propadljivost mogu prevazići uz pomoć Božijom. I to jeste motiv koji podstiče one manastirima da se intenzivno mole i da čine što veći broj poklona. To su u parohijama primili pojedini hrišćani, preneli, i to ne može da se meri, niti da se smanjuje, niti da se pronalazi tačan određeni broj koliko je svega toga potrebno. Ali ne treba da prelazi u rutinu, u smislu formalizam, niti pak treba s druge strane da to izaziva osudu. Dakle, svako ko može, ko smatra primerenim i sluša tok bogosluženja, učestvuje saobrazno tome, se krsti, treba da iskazuje svoju pobožnost, ali ne izazivajući druge, niti pak remeteći tok bogosluženja.
Thank you. água da nascente, minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. Um sambese feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Canto morno do fado num cheiro de caracóis, como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Minha avó negra sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feiticeira, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Banović, Strahinja.
Banović, Strahinja je jedan od najpoznatijih vitezova i primjera viteštva u srednjovekovnoj Srbiji. On nije poznat kao istorijski lik, međutim, toliko je upečatljiv i toliko je stvaran u epskoj narodnoj pesmi i toliko ima realnih elemenata u samoj pesmi, zaista možemo pretpostaviti da je čitava priča, čitav lik Banović Strahinje zaista nastao u srednjem veku i u krilu srednjevekovne srpske kulture. Ono što je zanimljivo za Banović Strahinju, možemo da kažemo da se radi o jednom pravom srednjevekovnom vitezu. On ima sve potrebne atribute jednog takvog viteza, kao što je Đogo od Megdana. Svaki srednjevekovni evropski vitez tog vremena je imao posebne pasmine konja koji su bili krupniji i veći od običnih konja i posebno uvežbani upravo za bitku da služe verno svom vitezu. Drugi atribut viteški koji ima Banović Strahinja u pesmi je njegov mač, čije sečivo su kovali tri kovača i dva pomagača 7 dana. Dakle, radi se o jednom posebnom oružju. To nije običan ratnik i on nema obično oružje, već, kažem, mač koji je također jedan od važnih atributa srednjevekovnog viteza. Osim toga, on ima i hrta karamana, to je jedna plemenita vrsta pasa, također ne samo što je skup, nego je on i obeležje lova, to je lovački pas, koji je također jedna od atributa srednjovekovnog viteza. Dakle, lov nije bio samo zabava i razonoda srednjovekovnog plemstva, nego i jedno obeležje uopšte njihovog društvenog položaja. Naravno, ono što je još mnogo važnije od svega toga, sama motivacija Banove Strahinje da učini svoj podvig o kome peva narodna pesma je zbog žene, što je takođe jedno obeležje srednjevekovne viteške kulture zapravo. Ono što je glavno obeležje Banove Strahinje, to je njegov podvig. Onda bi otišao u podvig, on poput antičkih heroja mora da pređe tu reku Styx, a to je reka Sitnica koju on prelazi i stupa na zemlju pod turskom vlašću, zabranjena za hrišćane svojevrsni drugi svet u koji on stupa, zabranjeni svet, da bi spasao svoju ženu. I tu on sreće derviša. Banova Strahinja pokazuje svoju ličnu plemenitost i poštovanje prema dervišu. Iako se radi o pripadniku neprijateljske vojske, iako se radi o neverniku, čak i narodni pevač pokazuje poštovanje prema dervišu. Mi znamo iz drugih kultura da je priča o junaku, priča o heroju, sve pozitivne stvari vezuje za svog junaka, a onog protivnika njemu ne dodeljuje vrednosti i ne trudi se da pokaže neko suštinsko poštovanje. Za razliku od toga, u našoj narodnoj pesmi imamo taj jedan već motiv, ali ono što je takođe važno, kroz taj motiv mi počinjemo da otkrivamo i samu ličnost Banove Strahinje, koji nije samo neustrašivi hrabar ratnik, nego koji ima i plemenitost koju čuva u svojoj duši. Dakle, on da bi spasao svoju ženu, on se suprotstavlja i samom Jug Bogdanu. Ako znamo da je Jug Bogdan jedan od ključnih autoriteta čitavog kosovskog mita, koji simbolizuje borbu čitavog naroda protiv nevernika i čitava država i narod je upregnut da bi se suprotstavio zavojevaču, a u tom njegovom naprezanju, u toj njegovoj ideologiji sa kojom se brani protiv Turaka, je upravo Jug Bogdan jedna od ključnih ličnosti. I kad vidimo da je Banovi Strahinja se suprotstavio upravo jednom takvom Jug Bogdanu, jednom takvom autoritetu, onda vidimo koliko je to neobično. Ljubav prema ženi, odnosno lični odnos prema ženi, nasuprot Jug Bogdanu koji simbolizuje jednu kolektivnu svest da je potrebno suprotstaviti se jednom neprijatelju koji ugrožava sve nas i čitavu državu. Međutim, upravo u tom jednom gestu Banove Strahinje mi vidimo nešto što je veoma retko u svetskoj književnosti, nešto što i sam Goethe nazvao varvarizmom, nije mogao da objasni sebi. O čemu se radi? Junak se suprotstavlja autoritetu svog društva. To je neuobičajeno zato što priče uopšte o junacima u ljudskoj kulturi i tradiciji upravo se stvaraju da bi afirmisale vrednosti samog tog društva, da bi ga učvrstile u svojim stavovima i da bi zapravo potvrdile društvenu podelu moći. To su priče o junacima. Junaci, i nije ni čudo da i danas, dakle i danas se stvaraju junaci i mitovi i u savremenoj industriji zabave. I svi ti junaci su naravno prigrabili sve najlepše moguće osobine koje im njihovi tvorci su mogli da se sete i da im tutnu u ruke. A svi protivnici imaju sve ono najgore što li im je moglo pasti na pamet. Da malo i banalizujemo na taj način, ali zaista se radi o jednoj vrsti, pa možemo reći, grabežljivosti za vrlinama koje se pripisuju sebi samom, a on protivniku se prepušta sve ono najgore sa jednim ciljem, sa ciljem da se ojača ideja svog društva i da se svoje društvo afirmiše na račun drugog. Ovde vidimo u pesmi Banove Strahinje da glavni junak upravo preispituje suštinske vrednosti svog društva i svoje zajednice. I on to ne radi slučajno. On ne radi to zapravo iz svojih ličnih interesa. Jer vrednosti za koje se on zalaže u sukobu sa Jug Bogdanom ne nisu njegove lične vrednosti. To je njegov lični odnos prema ženi. To je odnos između dvoje ljudi. I to su duboke vrednosti, međuljudske vrednosti. To su vrednosti braka. I brak nije ono što mi danas ponekad doživljavamo. Brak je za čitavo srednjovekovno društvo, srednjovekovnu Evropu bio sveta tajna. On je bio duhovna vrednost, on je bio duhovna veza između supružnika. To je bila suština braka. To su ozbiljne društvene vrednosti, to su ključne vrednosti i društva kome pripada Banović Strahinja. I to su one vrednosti koje se brane na Kosovu polju. ne brani se politička tvorevina srednjevekovne Srbije, ne brani se njegna vojna, ekonomska i politička snaga, brane se upravo te vrednosti i upravo te vrednosti brani Banov i Strahinja. I ono što je čudesno, to je da je narodni pevač to prepoznao u pesmi upravo u tim trenucima kada je društvo bilo najugroženije, kada se suočavalo sa mogućnostju svog nestanka. Turska koja dolazi i s kojom će se Srbija sukobiti na Kosovu polju, to je najmoćnija vojna sila u tom trenutku. Svakako da su ljudi tog vremena bili svesni mogućnosti da mogu nestati zauvek. I u takvim najkritičnijim mogućim trenucima srpsko društvo i srpska kultura je imala toliko snage u sebi da preispituje svoja suštinska načela u ime objektivne pravde, u ime objektivne istine, a ta istina se nalazi u direktnom odnosu između dvoje ljudi, između Banove Strahinje i njegove žene. Njegova odluka da joj oprosti, kako kaže, da ima s kim da pije rujno vino, možda još samo jednu čašu će on popiti sa svojom ženom pre nego što čitav jedan svet nestane sa istorijske scene. Ne zaboravimo, čitava pesma se događa u predvečere kosovskog boja. Dakle, kada nestaje čitav svet i jug Bogdana koji će poginuti u tom boju i čitava srpska vlastela i srednjevekovna srpska država koja će naravno nastaviti da postoji u drugačijoj formi nakon bitke, ali čitav jedan svet prestaje da postoji i mora da se prilagodi nekim drugim istorijskim dešavanjem. U takvim dramatičnim okolnostima Banović Strahinja i njegova žena, oni su sami na čitavom svetu i upućeni jedno na drugo. Ono što je čudesno, ono što je zapravo neverovatno, to je da je narodni pevač, u ovom slučaju starac Milija, treba i to reći, sve svoje simpatije i svu svoju naklonost poklonio njima dvoma. Sa druge strane se nalazila čitava priča o državi, o istoriji, o epohi. To je jedno obeležje, možemo reći, čitave srpske kulture. Da ima tu sposobnost da nadvisi one svakodnevne, očigledne, političke, istorijske okolnosti i da shvati da se smisao postojanja pojedinca i smisao postojanja jednog društva ne nalazi u samom opstajanju, već u dosezanju duhovnih vrednosti. To je suština srpske tradicije i to se vidi na tako jedan izuzetan i jasan način upravo u ovoj pesmi Banović Strahinja.
Svoje stihove govori Miroslav Minja Nikolić.
Prst anđela. Zagledan u daleke horizonte nedostupnog sveta, kušah opore ukuse spajanje nespojivog. Nizah svenule cvetove u venac pohote telesne. Nakon svakog koraka pruženog stazama znanim, ostajah ipak sam, zamišljen na tragovima promašaja. Reč toplu čupah iz stisnutih grla nedorečenih, što prizorište zemaljsko ispunjavaju samo brojem, s kojim sudbu svoju praznu dele. S lica izobličenih dugim časovima poze i glume, prepoznavah tek obrise lika iscrtanog rukom Božijom, knjizi što od iskona opominje grešne. Gradih parkove u mnoštvu raštrkanih stabala ljudskih, među njih zemljom ispucalom izlivah sokove bistre, ne bi li ih zajedništvu privoleo. Onog časa kad si me iz zamke svakodnevice otrgla, pred očima umornim, razgrnuvši aleju dugo skrivanu ogradama snova, u auri tvojoj zasledi smer pruženog prsta anđela. Kroz razmaknutu zavesu iskidanih niti, među proplancima gora blistavih, ulih se u reku duhovnu. Žubora njenog toka želim biti deo, bar kap te vode bistre, što kraj tvoje na listu ljubavi lagano odmiče put izvora.
Well, it's late. I'm a mess. You can tell. I can guess. There's a way.
Sada je 7 sati 23 minuta, subota 27. je februar. Danas oblačno, vetrovito, ponegde kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 8, a najviša dnevna i 17 stepeni. U dobrom društvu, kao što ste vi, dobri ljudi, slušaoci našeg programa, vreme brzo prolazi. Dakle, trošimo i drugi sat jutra, novi dan Radio Beograda 2. U ovom satu imamo i poklone za vas. A ono što sledi je razgovor sa književnikom Slobodanom Simićem, koji smo snimili početkom februara povodom njegove knjige Dođi kad hoćeš. Slobodan Simić, književnik i specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije. Član je Udruženja književnika Srbije, Udruženja dramskih pisaca Srbije, predsednik Beogradskog aforističarskog kruga, piše aforizme, satirične priče, drame, scenarija. I negde se u tom stvaralačkom žaru nije pojavila krimi priča ili neki možda krimi roman, nego poezija. Razgovaramo sa gospodinom Slobodanom Simićem. Dobrodošli u jutarnji magazin Novi dan Radio Beograda 2.
Bolje vas našao.
Ono što nas je prizvalo ovom razgovoru je vaša zbirka pesama Dođi kad hoćeš. Pre toga, pre 5 godina, objavljena je zbirka Ožiljak. Književni kritičari kažu da je ova zbirka nastavak prethodne, tako da pauza od 5 godina i nije bilo. Šta vi kažete?
Pa eto, da kažem, neka vrsta literarne avanture mi je bio ovaj izlet u poeziju. Ja sam uglavnom ono satiričar, razne stvari sam pisao, a poeziju sam onako pisuckao, tako da kažem, na marginama nekad sam nešto beležio i nisam smatrao za shodno da to treba uopšte da se publikuje. Nekako je to bila neka moja stvar. I u suštini mislim da to tako ide. Kad ima čovjek neku želju da nešto izrazi, onda nađe neko izražajno sredstvo. Pa se neka stvar može da izrazi u priči, nekad neko mora ceo roman da napiše, a nekad je dovoljna samo pesma. E te neke, da kažem, nežnije, emotivnije stvari, nekako je poezija prava stvar, pravo izraženo sredstvo, a ja sam se, da kažem, sticajem okolnosti našao u tome da sam se nekad povremeno i periodično izražavao i u tom poetskom obliku i u nekom trenutku, na primjer te 2015. su malo neki prijatelji koji su to videli, izvršili na mene neku vrstu pritiska da se objavi ta prva knjiga Ožiljak, koja je bila, ispostavila se vrlo zanimljiva raznim ljudima, ženama, mladim i starim, to je isto bio fenomen. I posle 5 godina sam ja malo, da kažem, nastavio u tom nekom pravcu povremeno da zabeležim te moje literarne misli, tako da je nastala ova druga knjiga Dođi kad hoćeš.
Sam naziv knjige je u stvari naslov jedne vaše pesme. Zašto ste se opredelili za ovaj naslov?
Jeste, da, obično tako i biva. Traži čovjek neki naslov koji korespondira ili daje neku simboliku cele knjige ili zbirke pesama. Tako nekako mi se čini da su ove pesme na tom nekom poetskom tragu tog naslova Dođi kad hoćeš, i mislim da ta prava asocijacija koju ima smisao i značenje Dođi kad hoćeš, kad nekom kažeš, to je neka vrsta otvorenosti, spremnosti da se sa nekim sretnemo, da nekog doživimo i da smo sami spremni i osjećamo emociju prema tom drugom. Tako neka simbolika tog naslova, i onda sam se opredelio za taj naslov Dođi kad hoćeš.
Dođi kad hoćeš da pročitaš pravu pesmu, da pročitaš neku pesmu, nešto saznaš od osjećaja, glasa, jačine reči, gluvoće, filma, porodice, samodovoljnosti, sreće, do nepromenljivosti, do odlaska nekih ljudi koji je neminovan kao smrt. To su sve naslovi teme vaših pesama. Ja, ona ili mi, šta je ovde posredi?
Nekako generalno, znači ako bi sad osnovnu neku dali odrednicu, u suštini jesu ljubavne pesme, da tako kažem, jesu. Ljubavne su pesme, međutim, meni uvek nekako i u životu i u razmišljanju i u poeziji uvek je taj stalni prisutni kontrast tog eros tanatosa, tog života i smrti, ljubavi i nestanka. Tako da sam i kad se izražavam i kad pišem, vuče me nekad i ta tematika. I onda kad me već vuče, i onda nekad i napišem. Tako da i u ovoj knjizi imamo, pored, da kažem, klasičnih ljubavnih tematika i tema i pesama na tu temu, ima i nekoliko suprotnih o tuzi, o smrti, o umiranju. Nekako mi je stalno neki spoj taj koji i meni tematski me privlači, a čini mi se da, ja sam to stavio i u prvu knjigu Ožiljak, isto sam napravio neku protivtežu između te ljubavi i života i te tuge i smrti. Nekako mi je to stalni neki, da kažem, naš ljudski životni model, da stalno se smenjuju te stvari. Radost, ljubav, tuga, smrt.
I ono što je zanimljivo, na kraju svake vaše pesme kao pouka, kao nauka određenoj situaciji, određenom iskustvu, je neka vrsta aforizma.
Ono što je meni pre svega kao čitaocu uvek bilo bitno da se nešto dešava, da ima neki obrt, da je nešto zanimljivo, da me nešto iznenadi, da se napravi neki trenutak koji me na nešto pokrene. I pošto se meni kao čitaocu to sviđa, onda sam ja kao pisac pokušavao i pokušavam da to što pišem ima tu neku vrstu intrigantnosti, obrta, zanimljivosti, i to sam, šta znam, prilično postigao možda u tim mojim pričama. Ko je ikad čitao zna da su Simini obrti najzabavnija stvar u mom pisanju. Međutim, kad sam rešavao te neke lirske i emotivne i poetske zadatke, vuklo me je da to rešavam na moj način. I onda sam ja, na iznenađenje čak nekih drugara pesnika, jedan je konkretno meni sve te moje krajeve pesama, kad je on obeležavao, predložio mi da to izbacim sve. Taj, da kažem, tradicionalni pjesnički izraz, ne trpi konkretnost, ne trpi obrt, ne trpi iznenađenje, ne trpi čak ni sadržaj. Međutim, ja sam pravio moje neke pjesme i moje pjesme imaju i nekakvu priču i nekakav obrt. I stvarno jeste istina to što kogod je video rekao je da to apsolutno ne liči na nešto što nema ništa slično. Znači, tako ispalo nekako, da to što ja tako pišem, to nigde nema da se uporedi, da kažeš sad to liči na ovoga pesnika ili na onog pesnika, ne. To ne liči ni na koga, e sad možda ne liči ni na šta, ko će ga znati. Elem, ako je nešto zanimljivo u ovom mom pisanju pesama, to je da pišem zanimljive pesme, da tako kažem. Nema niko ko to nije uzeo i nevjerovatno velikom brzinom pročitao.
Poezija Slobodana Simića liči na stil Slobodana Simića, a za njegov stil kažu Slobodan Simić piše kratke, uvek jasne, lako čitljive, jednim dahom pregledne pesme, transparentne, gotovo ogoljene, škrt na rečima, a bogat u značenjima, razmetljiv u širini duhovitog duha. Slobodan Simić progovara onda kad ima šta da kaže, jer kako snajperskim okom duha meri svaku reč u aforizmu, tako to radi i u poeziji. Kaže Dušan Kan u pogovoru knjige Dođi kad hoćeš, autora Slobodana Simića, našeg sagovornika. Gospodine Simiću, da li biste nam pročitali pesmu po vašem izboru ili više pesama iz zbirke Dođi kad hoćeš, da slušalci čuju, osete ritem i smisao onoga što pišete?
Dođi kad hoćeš. Dođi kad hoćeš. Možeš i noću. Noću skoro ne spavam, osluškujem, sećam se, svađam se sam sa sobom, jer kriv sam, mnogo sam kriv. Dođi kad hoćeš, možeš i danju. Danju skoro ništa ne radim, sedim, sećam se, ćutim sam sa sobom, jer kriv sam, mnogo sam kriv. Kažem ti, dođi kad hoćeš, ako možeš da oprostiš. Žena je rekla, želim da imamo dete, da budem majka, vreme mi je. Ja sam osetio kako tog momenta krevet tone, kako nestaje u ambisu šiljate realnosti, kako mi se srce tog momenta razbija u parčad, a svako parče za sebe zasebno seče po meni. Žena je još rekla, dovoljno smo čekali, nema potrebe da više čekamo. Ja nisam znao šta ću sa svojom rukom pod njenom glavom. Samo sam je pomilovao po nemirnoj kosi. Samo sam rekao, to će biti divna vest za tvoga muža.
Maybe saying about him. She freaks and tells her closest friend that she never love again. But she never known I ever live without him. Wouldn't believe it if you seen it. She threw a diamond ring out the window of a black cab in Camden. He couldn't take what she did, so he threw a hissy fit and he took it out on anyone around them. Wouldn't believe it. Oh, oh, if you seen it. Oh,
such a body, and he landed up a night in a cell. Well, great pants and bruises, 12 mates banging on the door. Oh, the back of pants are low, I never saw such a street full of losers.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa gospodinom Slobodanom Simićem, književnikom, predsjednikom Beogradskog aforističarskog kruga i još mnogo toga da ne nabrajamo. U jednog kafeu, jednog popodneva, prve februarske nedelje, povod ovom razgovoru i susretu je njegova zbirka pesama Dođi kad hoćeš. Zbirka je objavljena u Čajetini pred kraj 2020. godine. Izdavač je biblioteka Ljubiša Rođenić u Čajetini, tiraš 300 primeraka, a zanimljivo rešenje korica knjige dala je Nataša Kovačević. Da li smo neko, gospodine Simiću, zaboravili da istaknemo?
Pa zaboravili smo da istaknemo glavnu osobu, direktorku Snežanu Nenu Đenić. Zahvaljujući njenoj podršci i uvažavanju i poštovanju poezije, pojavila se ova knjiga. Poezija, a inače ove knjige većinom se kreću oko tog tiraža, to je neki osnovni književni tiraž sadašnji, međutim ja lično sam na primjer totalno bio iznenađen jer onog momenta kad je izašla knjiga, pošto nije bilo promocija kao što svi znamo, ja sam ponudio knjigu onako Facebook prijateljima. I na primjer u ovom momentu za neko vrlo kratko vreme je otišlo pola tiraža samo na taj način, bez bilo kakve promocije i bez bilo kakve reklame. Tako da ova knjiga ima do sada najveću neku percepciju publike, ove koja to malo prati i koji vole poeziju. Tako da vidjet ćemo, evo kažem, zavisi sad za sad. Ja lično sam prezadovoljan interesovanjem.
Vaši aforizmi nalaze se u mnogim antologijama. Vaša dela prevedena su na preko 10 jezika. Verovatno će se i ova knjiga naći u nekom prevodu. Mnogo je nagrada u vašem stvaralačkom radu. Upravo je jedna stigla nedavno.
Kad me pitaš, dobio sam sad jednu nagradu, Aleko se zove, u Bugarskoj. To je bio konkurs časopisa Stršljen. I oni svake godine objavljuju priče, prevode, najviše prevodi sjajni prevodilac Gančo Savov, legenda bugarske književnosti i prevodilaštva. I u tom časopisu koji je satiričnik, oni objavljuju razne autore. Recimo, na primjer, prošle godine na tom njihovom konkursu je bilo 96 priča, 58 autora iz 14 država raznih. I ja sam imao tu stvarno sretnu okolnost da sam dobio nagradu Aleko za moju priču Teorija relativiteta koja je izašla u martu prošle godine u njihovom Stršljenu. Tako da to je tradicionalna nagrada, dobitnici su razni, od na primjer Efraima Kišona, poznatog izraelskog humoriste, pa onda čak i Nobelovac Heinrich Bill je dobio i tako dalje. Od naših je na primjer Vlada Bulatović Vip dobio, pa Dragutin Minić, Karlo, Aleksandar Čotrić. Tako da je to jedna u stvari prestižna i lepa nagrada, baš me obradovala i to je neka, da kažem, podrška toj nekoj kratkoj satiričnoj priči koju ja gajim.
Ne možemo da ne pomenemo i rad Beogradskog aforističarskog kruga. Novogodišnji satirikon je bio izuzetno uspešan, iako su uslovi otežani. Ali tu su i neke aktivnosti koje počinju sa novom godinom.
Pa evo, mi smo stvarno uspeli u sred, da kažem, one situacije, dobro, ne mogu da kažem u sred, malo je bilo popustilo, pa smo 25. decembra prošle godine napravili, baš je bio 40. satirikon koji Beogradski aforističarski krug pravi u saradnji sa zadužbinom Kolarac, i onda smo naravno uz čuveno poštovanje svih epidemioloških mera zaštite od Kolarca ljubazno dobili na korišćenje veliku salu koja je omogućila da se tamo postigne ta distanca odgovarajuća i mi smo posle dužeg vremena imali neku, da kažem, uživo priredbu i to je, mislim, prijalo i publici, a boga mi i učesnicima, jer su recimo naši članovi Beogradskog kruga koji su učestvovali u toj novogodišnjem satirikonu 25. decembra došli sa svih strana Srbije. Znači, bukvalno imali smo, na primjer, od Niša, pre Leskovca, Požarevca, Kruševca, Novog Sada, Šapca, Užica, Požege, znači puno naših kolega, prijatelja, aforističara i satiričara su došli u želji da zajedno napravimo neko veče, da se vidimo, družimo, susretnemo i pokažemo da se i to može i da se ne damo, da damo do znanja da se duh može sačuvati i u nekim vanrednim i teškim vremenima.
Se vratimo poeziji, kritičari vas porede, vašu poeziju porede sa onim što je pisao Tagora, sa Lorkom, pred nama je knjiga Dođi kad hoćeš, kažu kritičari, autor nas kao čitaoce baca u sred ljubavnog okeana gde dva bića plivaju, nekad zajednički kao obali kao cilju, nekad svako na svoju stranu, podrazumevajući da se već dosta životnog desilo, kako kod svakog aktera ponosob, tako i u genezi jedne ljubavne veze. Jedna od najvećih vrednosti stila Slobodana Simića jeste jednostavnost, lirski izraz je razumljiv i jasan, nenametljiv i nezamršen, pa je samim tim i pesnik uverljiv, svež, poletan i lak pristup ukazivanju, kažu kritičari. Da vam zamolim da pročitate još jednu pesmu, evo sada po mom izboru, evo neka to bude pesma Ne treba meni.
Ne treba meni. Ne treba meni tvoja pegla na mojoj košulji, tvoja kutlača u mojoj šerpi, tvoj tanjir na mom stolu, niti mi treba tvoj usisivač na mom tepihu, tvoja četkica u mojoj čaši, tvoja bluza u mom ormanu. Ne treba meni ni tvoje lice na mom jastuku, tvoja ruka na mom ramenu, ni tvoje oči preko puta mene. Meni treba tvoja nedostupnost, tvoja samodovoljnost, tvoja samostalnost, to meni treba. Meni treba naše ukradeno vreme, naša radost susreta, naša tajna sreća, to meni treba. Molim te, ne donosi svoju peglu, usisivač, kutlače i šerpe, četke i metle. Ne treba to meni. Meni treba da te želim. Nepromenjivost. Ti čoveče, koji si oženio moju devojku, koja je izabrala tebe, a napustila mene, pa si sad ponosan, zadovoljan muškarčina, treba da znaš. Ima devojaka koje su divne, koje su magične, koje ti uđu pod kožu i postanu deo tebe, a kad ih najviše voliš, kad bi učinio sve za njih, njima bude dosadno, njima bude monotono, zažele se uzbuđenja, zažele se dinamike, pa ostave tebe i odu sa drugim. Ima takvih devojaka, čoveče, a ti si jednu upravo oženio.
Preko 60 pesama u zbirci pesama Dođi kad hoćeš, autora Slobodana Simića, našeg sagovornika, imati knjigu i svaki dan iz nje pročitati po jednu pesmu, mnogo bismo otkrili o životu, o međusobnim odnosima, to ne samo u partnerskim, što mi zovemo ljubavnim vezama, nego uopšte u životu. Gospodine Simiću, da li je Facebook jedini način da se dođe do knjige?
Pa evo, ja u nadi, kao i valjda svi ostali ljudi, da će ovaj nevidljivi neprijatelj naš otići svojim nevidljivim putevima i da ćemo moći da se vratimo starim dobrim druženjima, lepim povodima kao što su, na primjer, promocije knjiga, književne večeri i ostalo, pa očekujem malo, znači, kad gorao zeleni, da napravim jednu malu turneju i da ispromovišem ovu moju novu knjigu pesama Dođi kad hoćeš i to po mom nekom dosadašnjem doživljaju i iskustvu, nema ništa ni efektnije ni prijatnije nego zajedničko druženje, zajednička razmena, zajedničko čitanje, reakcije, učešće ljudi. Ja volim da ljudi učestvuju, nekad i pozovem nekog da pročita i tako. Tako da to bude u stvari jedno zajedničko prijatno veče i tom prilikom će biti knjiga za sve one koji to vole. E sad kažem ovako, da kažem, knjige pesama žive taj svoj neki underground život, šire se na neki specifičan način preko onih ljubitelja, pa preko sada Facebooka i tako dalje. Konkretno ova moja knjiga nije ni u jednoj knjižari. Znači nema je u knjižari, tako da je način narudžbine, eto ko je moj Facebook prijatelj ili želi da postane, može lako da dođe do knjige kad samo pošalje tamo svoj zahtev i ja mu šaljem knjigu.
Ali imamo jedan primjerak knjige da poklonimo slušalcima Novog dana Radio Beograda 2.
Moramo da imamo. Evo, za vaše slušalce, specijalna poklon knjiga, dođi kad hoćeš.
Poštovani slušalci, pozovite broj 011-3229-653. Gospodin Slobodan Simić poklanja primjerak knjige onome ko se prvi javi. Od posvećenja do otruženjenja, od nadmoći do nemoći, od poroka do proroka, kako to piše za pesništvo Slobodana Simića, našeg gosta u jutru Novi dan Radio Beograda 2, Dušan Kan. Mi se slažemo sa ocenom gospodina Kana i želimo da poezija koju pišete ne samo satira i aforizmi ili stručna literatura o depresiji i narkomaniji, nego i vaša poezija bude jedan od lekova u ovim komplikovanim okolnostima života. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci,
knjigu Dođi kad hoćeš dobio je gospodin Zdravko Marijanović. Čestitamo. A za pred kraj naše emisije program Doma omladine u Beogradu. Slušamo Milicu Ševarlić.
U Domu omladine Beograd do 5. marta u toku je izložba fotografija Nowhere to be found autora Huseina Đulovića, a online Zoom vođenje kroz izložbu biće održano u nedelju 28. februara od 12 časova. Autor će prezentovati koncept izložbe i narativ koji ga je inspirisao da preispita važnost zaštite ličnih podataka u digitalnom svetu u kome identiteti postaju javna svojina. Informacije i linkovi za Zoom vođenje možete pronaći na sajtu Doma omladine Beograda sutra od 12 časova razgovor sa Huseinom Đulovićem, fotografom. Dom omladine Beograda pokreće i novi filmski program pod nazivom Dok Cinema Dob, u okviru kojeg ćemo jednomesečno održavati projekcije domaćih autorskih dokumentarnih ostvarenja, a u fokusu će biti dokumentarni filmovi u trajanju od preko 50 minuta koji su imali uspešan festivalski život, a ne mogu se videti u domaćim bioskopima. Autorka i moderatorka ovog programa, koji pored projekcije filmova uključuje i razgovore sa autorima, je producentkinja Jovana Nikolić, a prva projekcija filma zakazana je za sutra u 19 časova. Cinema Komunisto, autorke Mile Turajlić, koja će zajedno sa montažerkom filma Aleksandrom Milovanović biti i jedna od gošći na razgovoru. Ulaz na ovaj program je slobodan. U Domu omladine Beograda nastavlja se i koncertni serijal Monday Blues. Ovog ponedeljka od 20 časova u centralnom holu Doma omladine nastupit će sastav Soul Shine, koji čine muzičari sa dugim stažom u blues muzici, to su Boris Supan, gitara i vokal, i Milan Petrović za klavijaturama, a očekuje vas repertoar dobro poznatih blues standarda. Početak je u 20 časova u centralnom holu Doma omladine Beograda. Posetioce krajem sledećeg meseca očekuje i duplo izdanje martovskog festivala od 22. do 28. marta, 67. i 68. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma u svim prostorima Doma omladine. Zbog epidemije koronavirusa festival nije održan prošle godine, tako da će posetioci ove godine moći da vide dupli takmičarski program. Naravno, biće dodeljene i nagrade za oba festivalska izdanja. Pored toga, bogat revijalni program koji će uključiti filmove, tribine, razgovore sa autorima, promocije i radionice. Posjećamo slušalce da se u Domu omladine Beograda sprovode sve preventivne mere u cilju sprečavanja cirkulacije koronavirusa, ograničen broj posetilaca na programima, dezinfekcija, dezobarijere, obavezno nošenje maski na programima i naravno apelujemo i na naše posetioce da budu odgovorni prema sebi i drugima i poštuju sve predviđene mere.
Obradujmo se i uzveselimo ovom danu, da ga provedemo u miru sa sobom i drugima i zdravo dočekamo noć. Poštovani slušalci, to su naše želje i poruke na kraju jutra, novi dan Radio Beograda 2. U ime ekipe naše emisije pozdravljaju vas muzička urednica Jelena Živković, tonska realizacija Igor Istić i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.